ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ამ ცოტა ხნის წინ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში ლაშამ წაიკითხა ლექცია, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია, რომელსაც ჩემი აზრით ახლა ფიქრობდი, რომ ალბათ გადაცემა წითელი ზონაც უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ლექციისთვის ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, ჩვენება, ქრონიკის ჩვენება, რათა მაყურებელმაც კარგად დაინახოს თუ რაზე ვსაუბრობთ და თვითონაც გაანალიზოს. ჩვენ ვსაუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქის, ტოტალიტარული სისტემების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელოვნებაზე და ძალაუნებურად ერთმანეთს ვადარებთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, სტალინიზმს, ნაციონალ-სოციალიზმს, მე მგონი მუსოლინიც არის, ხო, იტალიური ხელოვნებაც,
რომელიც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთს.
ხო, ფრანკო არ არის.
არა, ფრანკო მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში.
და არის მეორე ხარისხოვანი, ნამდვილად. ძალიან საინტერესო, მოგეთ კინოში ფრანკოს ეპოქა, როდესაც
ტოტალიტარიზმის თვალსაზრისით.
ფრანკო არ არის ტოტალიტარიზმი.
როდესაც ტოტალიტარიზმზე ლაპარაკობენ ხოლმე, რასაკვირველი, აი ამ სამს იღებენ, მაგრამ ხელოვნების დარგში უნდა ვთქვათ, რომ მუსოლინი ძირეულად განსხვავდებოდა. ამიტომაც ლექციის სათაური ასე ავირჩიე, რომ სტალინის საბჭოთა კავშირი, ჰიტლერის გერმანია და მუსოლინის იტალია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებებზე ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ მარტო იდეოლოგია არ განსაზღვრავს და იდეოლოგიას ეს ადამიანი რასაკვირველად ძალიან სერიოზულად განსხვავდება, ანუ მარტო ესეთი თეორიული იდეოლოგია არ განსაზღვრავს, არამედ განსაზღვრავს პირადი გემოვნებაც ამ ბელადების, ხო, რადგან ბელადებზეა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
ლაშა, მოდი ესე დავიწყოთ, ეგ იმდენად ჩემი საყვარელი თემა არის, ერთი პერიოდი ვიკვლევდი კიდეც და სტუდენტებს უყვები ხოლმე, რომ მხოლოდ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ხელოვნებას და ცნობიერებას, თუმცა ყოფიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეთი ვულგარული მარქსიზმია ძალიან ხშირად და ასე გვასწავლიდნენ ჩვენც. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი პირველი შოკი იყო წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფსიოფშე ისტორია არქიტექტურა, ამით გამდიოდით ჩვენ
მეც მახსოვს ეს
ისტორიას და 30-იანი წლების არქიტექტურა ცალკე იყო ეს თავები, რომ ასოციაციები არ გაჩენილიყო, საბჭოთა არქიტექტურა 30-იანი წლების, გერმანული არქიტექტურა 30-იანი წლების, მეგონი იტალიაც იყო და ამერიკული არქიტექტურა 30-იანი წლების. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მონუმენტალიზმისკენ მიდრეკილება ზოგადად დამახასიათებელი ამ ეპოქისათვის. და უფრო მეტიც, ჩვენ რომ ერთმანეთ შევადაროთ ჰოლივუდის ფილმები და 30-იანი წლების საბჭოთა ფილმები და გერმანული ფილმები, მოდელები შეიძლება ერთნაირი იყოს. ჰოლივუდი, რომელიც ამერიკა, რომელიც არ იყო ტოტალიტარული ქვეყანა 30-იანი წლებში, ისიც კი დამორჩილდა მოდას. სიტყვა მოდა ვიხმაროთ, რომ ყველაზე კარგია ამ შემთხვევაში. ესე იგი, გარდა ყოფიერებისა და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ანუ ისტორიული სიტუაციისა, რომელმაც დაბადა ეს ხელოვნება, იყო კიდევ რაღაცა სხვა მიზეზები.
მაგაზეც ვილაპარაკე, რასაკვირველია, გარკვეული ეპოქა ყოველთვის ჩანს ამ ხელოვნებაში. რასაკვირველია, ხა თავისუფალ სამყაროში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, არავინ არ დევნიდა მაგალითად ავანგარდის ხელოვნებას, მაგრამ აი ის, რასაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ასპონსორებდა, ეხმარებოდა, შეკვეთებს აძლევდა, ძალიან გავს ერთმანეთს ამერიკული და თქვა საბჭოთა, გერმანულის, იტალიურზე ცალკე ვიტყვი, მართლა განსხვავდება. და ამავე დროს ეს კარგად ჩანს ასაკურველი ხელოვნების ყველა დარგში, განსაკუთრებით მართლაც არქიტექტურაში ჩანს. აი თქვა საბჭოთა კავშირის არქიტექტურა იმდროინდელი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ვინ არის მთავარი კონკურენტი საბჭოთა კავშირის. მთავარი კონკურენტი პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ უკვე გამოსული არის ძალიან ძლავრად ამერიკის შეერთებული შტატები. კი, ომი მერე მოხდება გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის, ანუ დაპირისპირება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარ კონკურენტად საბჭოთა ხელისუფლებისა და საბჭოეთის აღიქმებოდა უკვე არა თქვა რომელიმე ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის გერმანია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ესე იგი ბურჯი კაპიტალიზმის და აქედან მხარეზე ბურჯი სოციალიზმის, ხო? ეს არა მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დარჩა ეს ორი დიდი სახელმწიფო ერთმანეთთან კონკურენცია, რომ თუ ყო მანამდეც, იმიტომ რომ თავარი კაპიტალიზმის
ბურჟუაზია რუსეთში დღეს
რამოდენიმე ასეთი ძეგლი ჯერ კიდევ არის გერმანიაში დარჩენილი. ასეთი არის მაგალითად გერინგის ცნობილი საჰაერო ძალების სამინისტრო, რომელსაც მთელი კვარტალი უკავია ბერლინში, კარგად იციის შენობა, ეს არის ზუსტად პოსტამის მოედნის სიახლოში.
უზარმაზარი
ბევრი არ განხორციელებულოთ, მაგალითად ჰეიტლერს უნდა მთლიანად ბერლინი დაენგრია და ახალი ბერლინი აშენა ცენტრი ყოველ შემთხვევაში. და აი გერმანია უნდა რქონოდა ამ ახალ ქალაქს, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ სოფლიოს დედაქალაქად წარმოედგინათ გერმანელებს და ნუ ხა ბერლინი გადარჩენ და უნტერდენლინდენის მაგივრად, რომელიც დღეს არის მთავარი და ყოველთვის იყო ბერლინის რაც ეს ქალაქი, როგორც დედაქალაქი არსებობს მთავარი ქუჩების, მაგრამ რაღაც უზარმაზარი ქუჩა უნდა ყოფილიყო და დამთავრებულიყო რაიხს ის დაახლოებით ადგილას უნდა ყოფილიყო უზარმაზარი წარმოუდგენელი სიდიდის გუმბათის ქვეშ მოქცეული გერმანელი ხალხის სასახლე, რომელშიც იქნებოდა ახალი გერმანული ბუნდესტაგი, ერთმანეთ რაიხსტაგი, ასეთი და სხვა მნიშვნელოვანი ისინი. მაგრამ ნუ ამოდენიმე შენობა გადარჩა. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ ეს შენობები ფერითაც, აი რუხია უფრო ნაცრისფერი, არის ძალიან მიწასთან ახლოს და არ არის ჰორიზონტალზეა გათვლილი და არა ვერტიკალზე. ვერტიკალი და აი როგორც ამერიკაში უკვე აშენებულია მაღალი სახლები და მეორე საბჭოთა კავშირიც აი ამ მაგალითად მოსკოვში ვისოტკები, ეს არის საბჭოური სტილის მაღალი შენობები და გასაკვირებელია სტალინს უნდა და ყველაზე მაღალი შენობა ეხლა მიმდინარეობს სოფლიოში ამასთან დაკავშირებით მუდმივი კონკურენცია. დუბაი აშენებს უფრო მაღალს თუ იქ სადაც კუალა-ლუმპურში
აშენებს. ეს კონკურენცია ხსნით.
ხო, რასაკვირველია, კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ისე იმაზე უფრო მაღალს ჩვენ აღვაშენებთ. აი მაგალითად საბჭოების სასახლე რომ უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ შედგა იმ ადგილას სადღაც ეხლა და მანამდე სანამ დაანგრევდნენ იდგა ეს ხრამ ხრისტას პასიწელა, რომელიც მოგეხსენება, დაანგრიეს და ეხლა უბრალოდ აღადგინეს. ხო, აი ეს უნდა ყოფილიყო ყველაზე მაღალი შენობა, 400 მეტრზე უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დააგვირგვინებდა იმ დროისათვის და დღესაც ალბათ რომ აღშენებულიყო და მეორე მსოფლიო ომს არ შეეშალა ამაში ხელი, ყველაზე დიდი ძეგლი, რაც კაცობრიობა სოდეს მონახეს, იქნებოდა ლენინის ძეგლი, რომელსაც ხელი ეკნებოდა გაშველი, როგორც ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით, და უნდა ყოფილიყო აუცილებლად იმ დროს ყველაზე მაღალი შენობის Empire State Building-ზე მაღალი. 382 მეტრია თუ არ უცხდება Empire State Building-ზე, ეს უნდა ყოფილიყო 400 მეტრზე მაღალი. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, როდესაც დიდი კონკურსი გამოცხადდა და ამ კონკურსში იღებდა მაშინ ყველა უკლებლივ ცნობილი არქიტექტორი. მე საბოლოო ჯამში იმ ჯგუფში მისას, რომელსაც საბჭოთა არქიტექტორი იოფე ხემძღვანელობდა და ნუ იმის გავსია, როგორიც შემორჩა თუნდაც იგივე აი სტილშია გადაწყვეტილი, მეტნაკლებად იმ გემოვნებას შეესაბამება, რომელიც მე შემორჩა აი ეგრეთ წოდებულ ეს
ირაციონალურ რაღაც ვნებებს ხსნით და ხსნით და გვინდა ახსნათ კონკურენცია და რა არ მიფიქრე ამაზე და იმიტომ გეუბნები
კონკურენცია
ეჯიბრებიან
ასაგურა ვის უფრო მაღალი შენობა აქვს, ვის უფრო დიდი შენობა აქვს და ასე შემდგომ
და ეს დიქტატორები ხომ არ ეჯიბრებიან ერთ
დიქტატორები ეჯიბრებიან მაგრამ აი უნდა ესე ვთქვათ რომ აი მაგალითად ლენინი ამბობს რომ გერმანიისგან და ვისწავლოთ რა ქვია მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ გერმანია სამაგალითო კი არის, მაგრამ ნამდვილი იდეოლოგიის თვალსაზრისით, იქ ნაცისტური იდეოლოგია, კომუნისტური იდეოლოგია, აი ნაციზმი იმდენად მნიშვნელოვანი კონკურენციული იდეოლოგია არა საბჭოთა კავშირში, როგორც საერთოდ კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმის ბურჯი არის ამერიკა. და ისინი აშენ. ამიტომ მიდიან ეს მთელი საბჭოთა ხელოვანებიც იქ და ნახულობენ სხვადასხვა სამ
მაიაკოს. სტალინმაც გააგზავნა ჰოლივუდის
ისტორია. ასაგურველია ჩვენი კალატოზიშვილი მაგალითად
აფეოლიჩა.
ასაგურველია. მაგრამ თუ კინოზე გავჩერდებით, ასაგურველია გერმანული კინო უფრო კონკურენტუნარიანია ჰოლივუდის წინააღმდეგ და ნაციზმი ქმნის ჰიტლერის დროს იქნება მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ძალიან დიდი გერმანული კინოინდუსტრია და ერთადერთი კინოინდუსტრია, რომელსაც ოდესმე შეეძლო გაეწია კონკურენცია ინდუსტრიის თვალსაზრისით, ეს არის გერმანული ნაციზმის დროინდელი უფა. ძალიან საინტერესო
მუსიკალური ფილმების გულისხმობა,
რევიუები, მუსიკალური ფილმები ბიოპიკები, რომელიც ძალიან მოდაშია იმ დროს ამერიკაშიც და გერმანიაში, უამრავი ბიოგრაფიული ფილმია გადაღებული. აი ესე დიდი მონუმენტური
ფილმებია.
რასაკვირველია, რასაკვირველია,
მაგას აქ
აი გერმანია არის მართლაც კონკურენტუნარიანი, იმიტომ დაახლოებით იგივე ხარისხისას იღებს რაც ამერიკა. მაგრამ რატომ ამბობ ახლა კონკურენციას არ აქვს ასე დიდი მნიშვნელობა? ომი რომ თავდება ერთ-ერთი პირველი დიდი კონცერნი, რომლის განადგურებასაც ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს, არის ფიქრობთ ეს არის კრუპი მაგალითად ან ის რომელიც აი სამხედრო ინდუსტრიას აწარმოებს, არამედ არის ერთ-ერთი პირველი ვიზეს დაშლაზე მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას, ეს არის სწორედ უფა, იმიტომ რომ უფა არის ის ვინც ჰოლივუდს გაუწევს კონკურენცია და უფა დაშალეს და განადგურეს და მას შემდეგ გერმანული კინოინდუსტრია როგორც ასეთი რა ქვია ძლიერი არასოდეს ფერზე არ დამდგარა, განადგურეს ეს უფა და ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ სწორედ ძალიან კარგად ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ არამხოლოდ ტანკში და არის ძალა, არამედ არის ძალა აი ამ პროპაგანდაში ხელოვნების საშუალებით, რასაც იყენებდა ნაცისტური გერმანიაც. და უნდა ითქვას, რომ თქვა იგივე ნაცისტური გერმანიის დროინდელი კინო რასაკვირველი პროპაგანდასაც ემსახურება ნაცისტური იდეოლოგიისა, მაგრამ თუნდაც იგივე საფუშტა კავშირისაგან ამაზე გვილაპარაკია კიდეც, მე მგონია, სერიოზულად განსხვავდება. არ არსებობს არც ერთი გერმანული ფილმი, რომელშიც როგორც საბჭოთა კავშირში აბსურდად მიღებული იყო განდიდება მოხდეს რომელიმე ნაცისტი ბელადის, რომელსაც თამაშობენ ბელადებს. ასე რომ არსებობს ფანტასტიკური დოკუმენტური ფილმები, თუნდაც იგი ლენი რიფენშტაილის, მაგრამ არა მხოლოდ, ძალიან შთამბეჭდავი დღესაც, მაგრამ მხატვრულ კინოში არის სრულიად ამერიკის კონკურენციაზე აწყობილი საბოლოო ჯამში კინოინდუსტრია.
ანუ გერმანულ ისტორიულ ფილმებში ნაკლებად ვიცნობ, ამიტომ მაინტერესებს უფრო ესეთი ეროვნულის ისტორიის ესეთი იდეალიზაცია ხდებოდა. აქ მინი და პოჟარსკი იქნებოდა, სუვოროვი იქნებოდა თუ სხვა, გულისხმობდით სტალინს. ასე მესმის.
კი, არა, იქაც ახლა სადღაც, როდესაც რა ქვია ფილმს იღებენ მაგალითად ფრიდრიხ დიძე, გასაკვირველია სადღაც შეიძლება დაინახო რომ გაქვია ჰიტლერს დაუკავშირო, მაგრამ ცნობდნენ რომ ისტორიას ახსენ გერმანიის განდიდება ხდება როგორი ძლიერები არიან ეს გერმანიის მეფეები თუ პოლიტიკო. მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მაშინ პოპულარული ფილმი იყო მეცნიერზე კოხზე გაკეთებული გერმანიაში. ხო, აი ასეთი ფილმებსაც იღებენ. გასაკვირველია ეს მიუზიკლები წარმოუდგენელი დიდი რაოდენობით. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიუზიკლი არის, რომელიც ფაქტობრივად ომის ბოლოსკენ გამოვიდა, რომელსაც ჰქვია დაკვეთილი კონცერტი, ვუნშ კონცერტ, და არის საბოლოო ბოლო წლებში უკვე იღებდნენ ფილმებს, რომელსაც ერქვა გაძლებისათვის გადაღებული ფილმები და იმისათვის რომ გაეძლოთ აი ამ ყოველმხრივი შეტევისათვის გერმანიის წინააღმდეგ. აი ერთ-ერთი სულ ბოლო ფილმი, რომელიც 45 წლის დასაწყისში კინოებში აჩვენებენ, წარმოიდგინეთ რომ მიმდინარეობს უკვე დაბომბვა გერმანიის სერიოზული
წაგებული აქ თითქმის
ორი, ანუ თითქმის კი წაგებული. რატომ იბრძოდნენ ბოლომდე გერმანელები, კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. და 44 წლის სადღაც ბოლოსკენ აშკარად ჩანს რომ გერმანია ომს ააგებს. ხო, 45 წელს ეს ფილმი გამოდის და არის დღევანდელი პოლონური ქალაქი ეგეთი კოლბერგი, რომელსაც მაშინ კოლბერგი ერქვა და აი ამ კოლბერგზე არის კოლბერგი როგორ უწევს წინააღმდეგობას ნაპოლეონს და ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლა არის წარმოდგენილი და პირდაპირი კავშირი ასაკვირველია გამული იმ დროინდელ გერმანულ რეალობასთან, რომ ბოლომდე უნდა ვირგეთ და მაშინ გავიმარჯვე.
წარმატება ჰქონდა ამ
ფილმებს? წარმატება ჰქონდა საოცარი გერმანიის შიგნით. არის ფილმები, რომელსაც აწარმოებენ ასე ვთქვათ, გერმანიის შიდა მოხმარებისათვის და არის ფილმები, რომელიც გადის მერე საერთაშორისო ეკრანებზე. მაგალითად ფილმია გადაღებული და ეს იმიტომა საინტერესო, რომ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ეგეთი ნადავლი ფილმები ტერმინი და მე საბჭოთა კავშირმა არამხოლოდ ეს მიუზიკლები ჩამოიტანა, არამედ ჩამოიტანა სხვა გერმანული ფილმი, რომელიც აშკარად ნაცისტური რასაკვირველია არის, რომელსაც საბჭოთა კავშირის კინოებში აჩვენებს.
მარიკა როკი.
მარიკა როკი ეს, მაგრამ აი პოლიტიკური თემაზე ვაპარაკო. მაგალითად სამხრეთ აფრიკის ბურების წინააღმდეგობა არის ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგობა. ძალიან სასაცილოდ შეიძლება მოგვეჩვენოს და საინტერესოც, რომ ეს იყო აშკარად ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ გადაღებული ფილმი ნაცისტურ გერმანიაში, მაგრამ ომის შემდგომ საბჭოთა კავშირი ასევე ებრძვის ამ ბრიტანულ იმპერიალიზმს და ამიტომაც დიდი სიამოვნებით აქაც აჩვენებდნენ. და დღეს ეს ფილმი მაგალითად 45-ში დასავლეთელებმა ჩათვალეს, რომ ეს ფილმი არის ერთ-ერთი ნაცისტური ფილმთაგანი და დღესაც გერმანიაში არსებობს ესეთი ნაცისტური ფილმების როგორ არ უნდა იქნას ნაჩვენები, მაგალითად ტელევიზიაში არ აჩვენებენ ამ ფილმებს და გარდა ამისა, როდესაც კინოში აჩვენებენ, ხოლო ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო მიზნებისათვის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფილმის წინ ვიღაც უნდა გამოვიდეს და ახსნას, რომ თქვათ, ეს არის ნაცისტური ფილმი და აი რა რაში გამოიხატება ამ ფილმის ნაცისტობა.
ყველაფერზე, აი იგივე მარიკაროგზე.
არა, მარიკაროგზე არა, მარიკაროგზე არა, აი ესეთ ფილმებზე. აი ეს მაგალითად ბურების ომს რო ეხება, ომ კრუგერია ფილმი რა. ომ კრუგერი იყო ერთ-ერთი ბოლო პრეზიდენტი ბურების, ერთ-ერთი თუ ბოლო აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ რომელიც ებრძოდა ბრიტანელებს 20 საუკუნის დასაწყისში, ჩვენი ნიკო ბურის რო ებრძოდა, ის ისტორია არის. და როგორც გითხარით, ისე იგი ერთი არის, რომ ნაცისტები იყენებენ დასაგურელი ბრიტანული იმპერიალიზმის პირსესხმიანი სახით საჩვენებლად, მაგრამ საბჭოთა კავშირში დიდი სიამოვნებით აჩვენებდა 55-56 წელს.
აი რო არ დავამატოთ, ძალიან საინტერესო არის, ასეთი თეორიაც არსებობს, რომ სინაც პატრონი ნოდარლადარია იყო სტუმარი და ნოდარი ამბობს ამას, რომ რო შევადარო თქვა ჩვენი საბჭოთა მაყურებელი, მოდი ასე თქვა, ანუ პოსტსაბჭოთა სიტუაცია, პოსტგერმან, პოსტნაცისტურ სიტუაციას, გერმანელი მარიკაროკი, იმიტომ ვთქვი, გერმანელი როცა მიდის დღეს მარიკაროკის მონაწილეობით ფილმის სანახავად, მან იცის, რომ ეს არის ნაცისტური ეპოქის პროდუქტი და ინარჩუნებს გარკვეულ ირონიას ამ პროდუქტის მიმართ. ანუ ნაცისტურ ეპოქაში გადაღებული ყველაფრის მიმართ, თუ ცდები გამისწორე, გერმანული ინარჩუნებს ირონიას. ანუ ის რამდენადაც ვიცი, გერმანული ინტელექტუალი წინასწარ მან ძალიან კარგად იცის, რომ არ შეიძლებოდა ამ ეპოქაში შექმნილიყო ნიშნულოვანი მხატვრული თვალსაჩინო ფილმი. საბჭოთა კავშირში ჩვენ მივდივართ, თქვათ, 60-იანი წლების შეიძლება უკვე გვიან არის, მაგრამ 60-იანელების ფილმების სანახავად, მარლენ ხუციების სანახავად, ბულადო კუჯავასვის და ასე შემდეგ, და ძალიან მოგწონს ეს ხელოვნება, ვთვლით, რომ ეს არის მართლაც რადიკალური მოსაზრება. ბოლო ხანებში შეიძლება ესგან გავიგეს და ეს მოსაზრება, ნუ ალბათ შეიძლება გავითვალისწინოთ. მაინც არის ის, რომ ამ ადამიანებმა ამ კარგი ხელოვნებით შეიძლება თქოს შეაჩერეს, ან გაამართლეს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს საბჭოთა სისტემა, ხო? გერმანელის დამოკიდებულება ნაცისტური ეპოქის ხელოვნების მიმართ დღეს და პოსტსაბჭოთა ადამიანის დამოკიდებულება საბჭოთა ეპოქის ხელოვნების მიმართ არის განსხვავებული, არის თუ არა ეს?
აბსოლუტურად ამაში დავით ახმოვანებ, რომ განსხვავებულია და იქაც მაგალითად ჩაპაევს, რომელიც აშკარად სტალინისტური ფილმად გიჟდებოდა თვითონ ჩარლი, დღესაც სიამოვნებით უყურებენ აინდოტები ისე ყვებიან და ასე შემდეგ, რასაკვირველია, განსხვავებულია, დამოკიდებულია, მაგრამ იგივე 60-იან წლებზე და თუნდაც 50-იან წლებზე პოსტსტალინისტურ პერიოდზე, ის უნდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანები, მე არ ვთვლი, რომ ამართლებენ. ახლა ზოგი შეიძლება ამართლებს, ეს ყოველთვის არის ძალიან ინდივიდუალური ამბავი. იგივე ბულატო გუჯავა, მე შეიძლება არ მიყვარდეს, მაგაში არაა საქმე. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მაინც, რა ქვია, განსხვავება არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცა გარკვეულ წილად ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ სტალინისტურ ეპოქას, ამის წინაამდე გამოთქვავდნენ თავიანთ პროტესტს და ცდილობდნენ, რადგან მათ სხვა სივრცე არ ჰქონდათ, ამის გამო ცდილობდნენ რაღაცნაირად ამის წინაამდე რაღაცა დამოუკიდებელი აზროვნება ჩამოეყალიბებინათ საბჭოთა კავშირში.
კი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება ზუსტად, რომ ეს ბოლომდე რომ არ ცდილობდნენ, ანუ არ გადააფასეს, არ იბრძოლეს, ნუ შეიძლება ითქვას, არ დაწოეს მამას, არ ეთქვნა, არ გაანადგურეს ყველაფერი ეს, განსხვავებით გერმანელებისგან, რომელიც როგორც შენ ამბობ, ყველაფერს უჩვენებენ ან სალექციო კურსით, ან იგივე მარიკაროკის მონაწილეობით ფილმსაც კი უყურებენ ირონიით. ანუ ისინი თვლიან, თუ ცდები გამისწორე, რომ ნაცისტურ ეპოქაში არ შეიძლებოდა შექმნილიყო მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები.
არა, მე არ ვფიქრობ, რომ არ შეიძლებოდა მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები შექმნილიყო. გერმანიაში ძალიან სპეციფიკური ამ ეპოქისადმი დამოკიდებულება. მართლაც აი ეს განწმენდა, რომელზეც ხშირად ვილაპარაკი, გერმანიაში უფრო სერიოზულად მოხდა.
ხო და მაგასო.
სადღაც ვთქვათ, ომის შემდგომ ესე ადვილად ეს თემა არ იყო. ანუ იმ დროს კიდევ არ იყო ასეთივე დამოკიდებულება.
ხო, რადიკალური
არყოფნებდნენ, რა ქვია. რადგანაც ის ბევრი ადამიანი თვლიდა, მაგრამ თავს მოახვიეს, ანუ რომ ეს სული უარყოფა. მე 60-იან წლებში მოხდა აი ეს უკვე შიგნიდან და არა გარედან რადიკალური ცვლილება და ყველაფერს ამას მართლაც უყურებენ დისტანციაზე. ევერთ ყოველთვის ირონი, ზოგჯერ გაღიზიანებითაც უყურებენ, რომ აი როგორ შეიძლებოდა მაგალითად ესეთი აი ჩვენ დღეს ასევე მხიარულად უყუროთ იმ მხიარულ ფილმებს, რომელიც ნაციზმის დროსაც გადაღებ. თავისთავად ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვთქვა, რომ აი ვთქვა იგივე რო ახსენეთ ბულატო გუჯავა და ნახუცები, მათი დანაშაული ხომ არ არის ის რომ იყო მანამდე თქვაც სტალინური სისტემა ხო ამ ადამიანებს უბრალოდ სხვა სივრცე არ ქონდათ იმისათვის რომ თავიანთი აზრი გამოეხატათ ამიტომაც მათი დადანაშაულება იმაში რომ მანამდე რა ქვია სტალინიზმი იყო ისინი რომ ასე ვთქვათ ქმნიდნენ თითქოს და რაღაცა შედარებით ლიბერალური საბჭოთა სისტემის სახეს თლაც სწორი არ არის
საერთოდ მე წინააღმდეგე ვარ ისტორიაში ვინმეს დადანაშაულების და პროკურორობის ისტორია არის თუმცა იგივე ნანაყიფიანმა რომელიც იყო ჩვენს გადაცემაში და ზუსტად ამ გამოფენაზე რომელიც გალერეაში გაიხსნა თქვა აქ სტუდიაში ძალიან საკამათო მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი მან თქვა რომ ეს პოსტალინური მხატვრობა საქართველოში არ შეიძლება ჩაითვალოს ასე ვთქვათ ბოლომდე სტალინიზმის
აბსოლუტურად ვეთანხმინანას აბსოლუტურად ვეთანხმინ სწორედ რაც მხატვრობა შეეხება რაც იქ არის
გამოფენა დადებითი გმირი მუშა აქ ჩვენ მივიღეთ დადებითი გმირი სტუდენტი გოგონა
და
დამოკიდებულება სამყაროს და რეალობის მიმართ დარჩა იგივე
და შეიძლება რა ქვია ფერები უფრო
უბრალოდ ხო ფორმა შეიცვალა დამოკიდებულება დარჩა იგივე
განსაკუთრებით
ეთანხმები ეს ძალიან საკამათო მოსაზრებაა
კი ვეთანხმები უნდა ვთქვა განსაკუთრებით აი ამ ეს როგორც არის გამოფენილი ისე ვეთანხმები იყვნენ ვიღაცები ხა მაგალითად თუნდაც იგივე რუსეთში მართლა არსებობს ძალიან სერიოზული არაოფიციალური
განსხვავებით
ზუსტად არაოფიციალურ ხელოვნებას საბჭოთა კავშირში პრინციპში ყველა ეს ადამიანი რომელიც იქ არის გამოფენილი გამონაკლისების გარდა რომელიც შეიძლება მართლაც შედარებით ნონკონფორმისტებად ჩავთვალოთ მაგალითად ავთოვარაძე მაგალითად რა ქვია ჩემთან იყო დიდი გამოფენა ჩხარტიშვილის რომელიც ასევე ავთოვარაძის პერიოდისადმე მე უბრალოდ აგერ ცოდახნის წინ გარდაიცვალა ეს ხატვა რომელიც არ მიიღო დღემდე ქართულმა ხელოვნებათ მცოდნეობამაც და თვა ის არ აინტერესებს აი მე ვთვლი რომ ესენი იყვნენ მართლაც რა ქვია ნონკონფორმისტები აი ესეთი არის თიზა ჩამოსათვლელი ადამიანი ისე როგორც ფაქტობრივად საქართველოში ძალიან ცოტა არის თაროზე შედებული წიგნი და ასე შემდეგ შედარებით ლიბერალური იყო შეიძლება ვთქვა საქართველოში მდგომარეობა პოლიტიკური გურთ ასაზრისით ვიდრე ცენტრში მოსკოვში, მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ მოსკოვში მართლა არსებობს და რუსეთში არსებობს ძალიან სერიოზული არა ოფიციალური ხელოვნება. ეხლა მთავარი თემა ამ გამოფენისად, ჩემი მოხსენებისად პრინციპში შეიძლება ითქვას, არის სოციალისტური რეალიზმი დაიყო. ამაზე ბევრს ვფიქრობ ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს სწორი. რომ არა თვითონ ხელოვნების ნიმუში გვეუბნება რომ ეს არის თუ არა სოციალისტური რეალიზმი, არამედ მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფალთან. ანუ არა ამოსავალი წერტილი არის არა ხელოვნების ნიმუში, როგორც მაგალითად სიურეალისტური ნახატი არის თუ არა სიურეალისტური, ეს უფრო ხელოვნების თვითონ გვეუბნება ნახატი. ან მაგალითად რაღაც იმპრესიონიზმია თუ არა, თქვათ, ხო?
მალევიჩი
მალევიჩი
ყველაზე
ავანგარდისტი და არის კიდე მალევიჩი ხა მალევიჩის ეპოქის შემდგომ იწყება სოციალისტური რეალიზმი. სოციალისტური რეალიზმის ამოსავალი წერტილი ჩემის აზრით რა არის სოციალისტური რეალიზმი რა არ არის სოციალისტური რეალიზმი არის მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფლებისა. ანუ კონტექსტი შეიძლება ითქვას. ფაქტობრივად ყველა მხატვარი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მეტნაკლებად იფინებოდა, რომელსაც საბჭოთა ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ აი ეს არის უკვე ქრესტომათიული ნახატი, ან არის მნიშვნელოვანი ნახატი, ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ის მიიღო საბჭოთა ხელისუფლება როგორც სოციალისტური რეალიზმი. ამიტომ ამის გამო არის ის სოციალისტური რეალიზმი და არა იმის გამო, რა არის ნახატული. ამიტომაც ანუ ძირეულად იცვლება ჩემი აზრით დამოკიდებულება თვითონ ობიექტური დამოკიდებულება ხელოვნების ნიმუშის ადმი. ლიტერატურა იქნება ეს, კინო იქნება თუ
მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
Soon as
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, იმაზე, რაზეც უკვე ლაშამ ისაუბრა ლექციაზე, რომელიც წაიკითხა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში. ეს ლექცია ეძღვნებოდა ტოტალიტარული ეპოქის ხელოვნებებს, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ტოტალიტარული სისტემის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, და აღებული იყო სამი სისტემა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთი და იგივე პერიოდში არსებობდა. ეს იყო ნაციონალ-სოციალიზმი, სტალინიზმი და იტალიური ფაშიზმი. მოდი იტალიური ფაშიზმით დავიწყოთ მაშინ ჩვენი გარეცემის მეორე ნახევარი, შენ თქვი დასაწყისში, რომ იგი განსხვავდებოდა. მაგალითად, თუ კინოზე ვისაუბრებთ, მუსოლინის ვაჟი, ვიცი რომ იყო ესეთ კინოკრიტიკოსი. და ძალიან შეუწყო ხელი კინოს განვითარებას.
არა მარტო შეუწყო, ფაქტორ მას სალონი ჰქონდა, რომელშიც მთლიანად ეს ნეორეალისტური სკოლა იგაიზარდა. მაგრამ კიდევ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი ნეორეალისტი თვლიდა, რომ მათი წინა მორბედი არის ალესანდრო პლაზეტი, მაგალითად. Александр Блазетин გადაიღო ფილმი ნერონე, ანუ ნერონზე ფილმი, რომელშიც ის პირდაპირ, აი შეუძლებელია სადაენახა ადამიანს, სადაც აკრიტიკებს და ნერონივით წარმოადგენს მუსოლინის. წარმოუდგენელია ან ნაცისტურ გერმანიაში, ან საბჭოთა კავშირში, რომ მსგავსი რამე ვინმეს გადაიღო და საერთოდ, რა ქვია, არ გაენადგურებინეთ, არამც თუ გაანადგურეს, არამედ როგორც ამბობ მუსოლინი თვითონ თქვა, რომ წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც უფრო როგორც ჩანს მუსოლინის, მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც უამრავი ბევრი სისხლი აქვს ხელზე, მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ იუმორითაც შეეძლო დამოკიდებულება ქონოდა რაღაცა საგნებისა და თქვა, რომ გაუშვითო ეს ფილმი. რასაკურველია ვიტორიო მუსოლინი, მამამის რომ არ მიეცა ასეთი ლიბერალიზმის საშუალება, ვერ გაბედავდა იტალიურ კინოში, ასე ხელი შეეწყო იმ დიდი რეჟისორებისათვის, რომლებიც მართლაც ფაქტობრივად აი ამ ჯერ კიდევ მუსოლინის ეპოქაში დაიწყეს კინოში მუშაობა და ეს იყო ასევე ვთქვათ გარკვეულ წილად აი ეს ხელოვნებისათვის გარკვეულად ლიბერალური დამოკიდებულება, რომელიც იყო წარმოუდგენელი სრულიად, რომ შევადაროთ სხვა ტოტალიტარული რეჟიმების დროს იტალიაში.
იყო იტალიაში ტოტალიტარული რეჟიმი ისეთი როგორც გერმანიაში, ზოგადად ხელოვნებაზე აღარ ვლაპარაკობ.
ხო, ისეთი როგორც იყო
გერმანიაში,
ან საბჭოთა კავშირში. რასაკვირველი არისო, მაგრამ ბევრი ნიშანი ტოტალიტარულ რეჟიმისა, რასაკვირველია ქონდა იტალიურ ფაშიზმს და რასაკვირველია სხვანაირად მოაზროვნეს, მათ შორის პირველ რიგში კომუნისტებს, ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და მათ არაძლევდა თუ ციხეში არ ხვდებოდა, მათ არაძლევდა გაქანების საშუალებას და ასე შემდეგ. რასაკვირველია იყო ტოტალიტარული რეჟიმი. ხელოვნების დარგში, რადგან თვითონ მუსოლინი როგორც ჩანს ხელოვნებისადმი უფრო თავისუფალი დამოკიდებულება ჰქონდა, არისო და თან არისო კონსერვატორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგანაც აქ, ну, გარკვეულ პოლიტიკურ ამბებს მნიშვნელობა აქვს. ხა იტალიაში უკვე პირველი მსოფლიო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიმდინარეობა არის ფუტურიზმი. და მარინეტი და ან ფუტურიზმის мама, მარინეტი და მუსოლინი ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ. რაღაცა დროს მათ შორის კონფლიქტი მოხდა, მერე მარინეტიმ დაწერა 24 წელში წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფუტურიზმი და ფაშიზმი, რომელშიც ფაქტობრივად კოჭი გაუგორა მუსოლინის, ეს სიამონებით მიიღო მუსოლინიმ და შემდგომში მარინეტი ხდება კულტურის მინისტრი იტალიის, რომელიც განსაზღვრავს იტალიის კულტურას მეტნაკლებად, რა ვთქვა, არასაბოლოოდ. იმიტომ რომ რასაკვირველია, მარინეტი თვლიდა ფუტურიზმი ყველაზე კარგი ხელოვნება არის იტალიური ფაშიზმისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს მუსოლინი თვლიდა, რომ რაღაცა კონკურენციაც უნდა ყოფილიყო და ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად რეალისტური ფაშიზმის განდიდებას ორივენი ამსახველებენ იყო ნოვეჩენტო კიდე იტალიაში, რომელშიც იყო ძალიან რეალისტური და რომელიც თვლიდნენ, რომ ეს, რა ქვია, ყოველგვარი ფუტურიზმები და ავანგარდები არ ვარგა, იმიტომ რომ ნამდვილი იტალიური ხელოვნება უნდა იყოს ძალიან რეალისტური, იმიტომ რომ დიდი ოსტატები ყავთ იტალიელებს და მართლაც იყო ძალიან კარგი ხატრები იყვნენ ამაში, არა ისეთი პრიმიტიული როგორც თქვა გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში, ესეც უნდა ითქვას, პრიმიტივების იყვნენ ასაკურველი, მაგრამ მართლა კარგი ხატრები იყვნენ აქედა მხარეზე, მართლაც საუკეთესო, აი ზანგალითა ძალიან დარდო წელს უზარმაზარი გამოფენა იყო ფუტურიზმის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც აქამდე ყოფილა ნიუ-იორკში და დიდი სიამოვნების ნახავდი ამ გამოფენაზე და ბოლოს და ბოლოს კატალოგს ნახე.
ფუტურისტები არ აღგზალულა.
ფაქტობრივად იყო ოფიციალური ხელოვნება, მაგრამ არა მარტო ფუტურისტები იყვნენ, ამის თქმა მინდა. ამავე დროს იყო სულეთ რეალისტური ხაზიც მიღებული. ამას რაღაცა იტალიური გაგები შეიძლება ვთქვათ, რომ ქონდა კიდე კერძო საფუძვლების, აი ერთ-ერთი ამ ნოვეჩენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იდეოლოგი იყო მარგარიტა სარფატი, რომელიც იყო ამავე დროს საყვარელი მუსოლინისა და რასაკვირველია, ესეც გარკვეულ გავლენას
ახდენდა ალბათ.
ხო, ნოვეჩენტოზე კინოში, ხო, კინოში კი, და მე ხელოვნებაზე მართლაც აი სახვით ხელოვნება.
შვილი მერე დახვდა ეს.
არა, ეს შვილი 90-იან წლებში გარდაიცვალა და სხვათა შორის შვილი მართლა ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, ამიტომ აი ეს როსელინი იქნება ფეინიკა, არა მარტო გამოიყვანა, მე მადლობელები იყვნენ მისი ძალიან და ყოველთვის ძალიან კარგად ახსენებდნენ, არასოდეს არ უთქვნენ მასზე რამე ცუდი, ყოველ შემთხვევაში მე არაფერი არ წამიკითხა. 90-იან წლებში გარდაიცვალა, ხა ცუცოდა ხნის წინ ეს ვიტორიო მუსოლინი, მაგრამ საინტერესო რა თქვი, ისი მამამისა დაწერა წიგნი მუსოლინის საყვარლები და სამყვება ამ ქალების ისტორიებს
გამოიცეს ეს წიგნი
ძალიან პოპულარული იყო იტალიაში. ძალიან საინტერესო იქნება
მესაც. არქიტექტურაში როგორ გამოჩნდა ეს?
აი არქიტექტურა
ეს მონუმენტალიზმის კერმიდრეკელია, მითუმეტეს რომის ტრადიციების
განსაზღვრელია, რასაკვირველია იყო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აქაც ხარის ხობრივად და თანამედროვეების თვალსაზრისით ბევრად უფრო წინ არიან, ვიდრე ვთქვათ იგივე, ხა გერმანულ არქიტექტურა ძალიან ძლიერია და ძალიან დიდი სკოლა არსებობს, მაგრამ გერმანულმა ნაციისტურმა არქიტექტურამ ფაქტობრივად გაანადგურეს მთელი მოდერნისტული მიმართულება გერმანულ არქიტექტურაში, გაანადგა გერმანიის შიგნით, აი ეს ბაუჰაუზი მაგალითად, რომელიც 20-იან წლებში აბსოლუტურად წამყვანი იყო, ეს გაანადგა, რაღაცა ელემენტები შეიძლება გადავიდა, მაგრამ მაინც, აი იქ რო ავიღოთ, ახანს ბაუჰაუზი ახსენდა საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის პარალელია. როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელოვნებაზე ვლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი განსხვავება 20-იანი წლების საბჭოთა ხელოვნებასა და მე 30-იანი წლების შემდგომ რაც იწყება იმას შორის, რა აი ეს სტალინური ამპირი იგივე არქიტექტურაში შეიძლება სტალინური ამპირად ჩავთვალოთ, აი ეს მაღალი შენობების, მაგრამ ყველა სხვა შენობაც, აი ეს იმპერიალისტული სტილი შეიძლება ვთქვათ, რუსული ფსევდოკლასიცისტური სტილი, რომელიც დამახასიათებელია რუსული უგემონო არქიტექტურის 19 საუკუნეში ძალიან ძლიერად. და იყო ეს საინტერესო ძალიან კონსტრუქტივიზმი, მაგრამ დღეს მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, მაგრამ ძალიან ინოვაციური და საინტერესო, რომელიც აშკარა ბაუჰაუზის გავლენის ქვეშ არის, მაგრამ ამავე დროს არის რაციონალიზმო იტალიანა, ქვია ესეთი იტალიური მიმდინარეობა, რომელიც ძალიან ძლიერია სწორედ აი, რომელიც ასევე შეგვიძლია დავარქვათ, რომ ეს არის ავანგარდი. არანაირი იმპერიალისტური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენლად შთამბეშთავი იყო, როდესაც ვნახე მანამდე ფოტოებში მქონდა მხოლოდ ნანახი, ეგრეთ წოდებული ოთკუთხა კოლიზეუმი გუარინისა, რომელიც არის რომის გარეუბან ეურში, რომელიც კეთდებოდა იმისათვის, რომ 42 წელს უნდა ჩატარებულიყო რომში სოფლიო გამოფენა და არ ჩატარდა იმის გამო, რომ ომი იყო და არავინ არ ჩავიდოდა ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელიც ამ ომში იყო ჩაბმული იტალიაში და არ ჩატარდა, მაგრამ აი ეს ფაქტიურად არამარტო გარეუბანია, არამედ ცალკე ქალაქია დარჩა და დღესაც მაგალითად როდესაც იღებენ რაღაცა ფუტურისტულ სადაც რაღაცა მომავლის ჩვენება უნდათ იღებენ ამ 30-იან წლების ბოლოს 40-იან წლების დასაწყისში გაკეთებულ ქალაქში, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი კონცეფცი უაღრესად თანამედროვე, თუნდაც კონგრესების დარბაზი, რომელიც შეიძლება გადააკეთო დაშალო პატარა ნაწილებად, შეიძლება პატარ-პატარა ოთახებად შეიძლება გაზარდონიათ, არის სრულიად წარმოუდგენლად თანამედროვე და მე მაგალითად ერთი სურათი ვაჩვენე, კომოში არის ფაშისტების სახლი, რომელსაც აი შეხედავ ამ სახლს, შეიძლება ვფიქრო, რომ არის აშენებული 2000-იან წლებში, იმდენად თანამედროვე არის. ვერც ერთ ნაცისტურ და ვერც ერთ საბჭოურ შენობაზე ამას ვერ ეტყობა, ეგრევე ეტყობა. დაღათასვია აი ეს იდეოლოგიაც და ის. აი ეს
ვატიკანიც ხო არ ითამაშა რაღაც როლი? თუ არავითარი როლი არის.
როლი ამხრივ, რა ქვია, არქიტექტურა თავისუფლებაში, არ მგონია ხა თვითონ ვატიკანი, მე მგონია თვითონ ძალიან კონსერვატიული ორგანოა, ამიტომაც არ მგონია, რომ აი ამ მოდერნიზმის თვალსაზრისით რამე როლი ითამაშა, არ ვიცი. ეხა შესაძლებელია ვატიკანი ვიღაცებს ხელს აფარებდა. ეს შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ეს არის ინდივიდუალური ბედი და არა ვთქვათ ხელოვნების განვითარების ხაზი. ეს მაინც მე მგონი მუშონის დამსახურება, რომ მას უნდა რომ ესეთ. აი მაგალითად მე იქ ვაჩვენე კიდე ერთი სურათი. საინტერესოა ამ არამ მხოლოდ იმის თვალსაზრისით თანამედროვე არქიტექტურა, არამედ იმპერიალიზმიც არის და ნაწილობრივ რასიზმიც არის გარკვეულწილად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ქალაქი აფრიკაში, მოდერნის თვალსაზრისით აფრიკაში არის დღევანდელი და მაშინდელი ერიტრეის დედაქალაქი. ეს არის ასმარა. ასმარა უნდა ერიტრეის მთავრობას ეხლა რომ იუნესკოს როგორც საერთო ქალაქი, როგორც კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში იქნა შეტანილი. ეს არის იტალიელების მიერ აშენებული ქალაქი, უკვე მე-19 საუკუნეში კოლონია იყო იტალიის და აქედან ხდებოდა მეორე ეთიოპიის ომი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იტალიურ ფაშიზმისათვის. და ასმარაში უამრავმა იმ დროისათვის უარესად თანამედროვე იტალიელმა არქიტექტორმა შენობები ააშენა, მაგალითად არის დღესაც სინემა იმპერიო კინოთეატრი, რომელიც ითვლება როგორც კინოთეატრის ერთ თანამედროვე შენობის ერთ-ერთ ძალიან თვალსაჩინო ნიმუშად. ეს არის აფრიკაში, ასმარაში, ძალიან საინტერესო.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
Now your pretty furs and diamonds, even give you all my pain. I'm so lonely, baby, so lonely I could die.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ საუბრობთ ლაშა ბაქრაძესთან, საუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქების, თუმცა ეს ეპოქებიც არ არის ალბათ, ხო, ტოტალიტარული სისტემების შეიძლება ასე იყოს ხელოვნებაზე, ხო, ალბათ ეს უკეთესია.
მაგრამ აი ეპოქას შეგვიძლია იმ ეპოქას
საერთოდ
ტოტალიტარული ეპოქა.
თუმცა მაგასაც საფრანგეთი ცოტა განსხვავებული იყო მაშინ.
თავისთავად ხალხი
კინოც წინავდებობას უწევდა, ამას სტილით უწევდა, ყველაზე ბევრი ამით უწევდა.
გასაგებია, მაგრამ აი ნახეთ ახლა, როდესაც უკვე პროპაგანდაზე გადავდივართ, რამოდენიმე სურათი შეგვიძლია ვაჩვენოთ სამწუხაროა, რომ ვხედავთ იმისა, რომ ვიდეო გადის.
კი, არა, ჩვენ ალბათ აუცილებლად გავაკეთოთ სამწუხაროები, ხო,
სურათები შეიძლება. აი რომ ავიღოთ ჩვენ ასე თქვა დაკვეთილი ხელოვნება მეტნაკლებად, ეს ძილესად პლაკატია პოლიტიკური. ძალიან ბევრ პარალელსაც დავინახავთ. ისევე მეორე ფეხა, თქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თქვათ ამ ტოტალიტარულ რეჟიმების ხელოვნებებს შორის განსაკუთრებით პლაკატის დარგში ძალიან ბევრს დავინახავთ პარალელს, იმიტომ რომ გარკვეული ეპოქის სულიც არსებობს. ანუ რაღაცა მსგავსებები და პარალელების გავლება შესაძლებელია ხელოვნებაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას აქვს იგივე კონტექსტი და იგივე შინაარსი. ანუ კონტექსტი და შინაარსი აქვს განსაკუთრებულად დიდი დატვირთვა და
მნიშვნელობა. ლაშა, მინდა კითხო ეგრეთ წოდებულ აი დეგენერატ ხელოვნებაზე, ანუ ამ ცნობილ
სკანდალებს,
დეგენერირებული,
ხო, ალბათ ჯორ,
რომელიც სკანდალზე, ხო, ეს სკანდალი იყო ფაქტობრივად, გამოფენაც გაიხსნა რამდენადაც მახსოვს, ხო? ვინ იყო ორგანიზატორი ამ გამოფენის? უშუალოდ ჰიტლერი თუ არა?
გებელსი იყო ამ იდეოლოგიის პროპაგანდის შეფი და ხელოვნება მასთან შედიოდა. გებელსმა შექმნა ისე როგორც საბჭოთა კავშირში მწერალთა კავშირი იყო და სხვა ესეთი სახელოვნებო კავშირები, ეგეთი არსებობდა საერთო თახქვეშაც არსებობდა. ეს იყო, რა ქვია, მისი ხელმძღვანელი გებელსი იყო სწორედ, იყო კულტურის პალატა და ამ კულტურის პალატაში იყო სხვადასხვა ხელოვნების მიმართულებების ქვეპალატები, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის პალატა ვთქვათ, არქიტექტურის პალატა, მხატვრობის და ასე შემდეგ, მუსიკის და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად გებელსის ხელში იყო ეს ამბავი, რასაკურველია, ჰიტლერიც იღებდა ამაში მონაწილეობას, მაგრამ ენდობოდა, ასე ვთქვათ.
და ეს იყო ნამდვილად ანტისემიტიზმის გამოვლინება, იმიტომ რომ
ანტისემიტიზმისაც,
რა, ამბობდნენ რომ ეს ებრაული ხელოვნება თუ არა.
კი, ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ ერთ ტერმინთან დაკავშირებით. აი, იქაც ვთქვი გამოფენაზე და კიდე ერთხმა გამა. დეგენერირებული ხელოვნება არის ნათარგმნი არა გერმანულიდან პირდაპირ, არამედ ინგლისურის გავლით. და მე ვიტყოდი, რომ ქართულად შეგვიძლია ბევრად უკეთესად თარგმნოთ ენტარტეტე კუნსტარი გერმანულ და ალბათ ქართულში ყველაზე მეტად შეესაბამება გადაჯიშებული ხელოვნება. უჯიშო, გადაჯიშებული ხელოვნება. ხო, ისე როგორც კომუნისტებს, პრინციპში ნაცისტებსაც არ ქონდათ კარგად შემუშავებული, სანამ ძალაუფლებას ჩაიგდებდნენ ხელში, ყოველშეთ 30-იან წლებამდე არ ქონდათ კარგად შემუშავებული ხელოვნებასთან მათი დამოკიდებულება. იმიტომ ამას თვლიდნენ მეორე ხარისხოვნად. კომუნისტები პირდაპირ ამბობდნენ, ეს არის ზედნაშენი, ანუ რა ქვია, სოციალური ურთიერთობები განსაზღვრავს კულტურას და ხელოვნებას, ეს არის ზედნაშენი და როგორც კი შეიცვლება სოციალური ურთიერთობები, ანუ მაგალითად პროლეტარი გამხდება მთავარი კლასი, მაშინ შეიცვლება ეს ხელოვნებაც. ესე ფიქრობდნენ. მერე დაინახეს, რომ ეს ასე არ ხდება და ამის გამო დაიწყეს ფიქრი, როგორ შეიძლება. მერე მოდის ეს სტალინი, რომელიც ყველაფერს უნიფიკაციას აკეთებს კონსერვატორია გუნებით და გრძნობით, ამიტომ მისთვის ეს ყოველგვარი ავანგარდები მიუღებელი იყო. ასეთივე კონსერვატორი და პრიმიტიული ადამიანი არის, რა ქვია, ხელოვნებასთან კავშირში ჰიტლერიც და ის თვლის, რომ from აი ძველ გერმანულ ხელოვნებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ანუ კლასიკაზე უნდა იყოს ორიენტირებული გერმანულ ხელოვნება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კლასიკიდან ძალიან შორს ავიდნენ, ძალიან მართლაც მე ვიტყოდი უგემოვნო ხელოვნება.
კიჩი გახდა
გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, მე ვიტყოდი, თუნდაც იგივე ფრანგებს ძალიან უყვართ ნაცისტური გერმანიის მთავარი მოკანდალკე რომელიც ბიოკლინი მომდის თავში, მაგრამ ბიოკლინი მხატვარია, მეცხრე საუკუნეში ჰიტლერს უყვარდა და არნო ბრეკერი.
აი ძალიან გრანდიოზული
განაგებები როგორც და მაგრამ ძალიან უყვარს ფრანგებს, ამ მთელი ფრანგული ლიტერატურის 60-იან და 50-იან წლების დიდი კონტაქტები ჰქონდა კამიუებთან, სარტრებთან, ყველასთან და დიდ პატივში იყო არნო ბრეკერი. დაახლოებით ისეთივე მდგომარეობა როგორც გერმანიაში, ვერასდროს ვერ გაბედეს ლენი რიფენშტაილის სიცოცხლეში, რომ გაეკეთებინათ ლენი რიფენშტაილის გამოფენა მაინც. პირველი გამოფენა ლენი რიფენშტაილის იაპონიაში გაკეთდა და მეორე გაკეთდა მაგალ პოსტამში მეც რა ნამდვილად
და ამერიკაშიც.
და ამერიკა ბევრგან, მაგრამ იაპონიაში იყო პირველი და მეორე ცოტათი დაიწყეს დას კრიტიკულად, მაგრამ მაინც არნო ბრეკერი საუკეთესო თიყიდება მაგალითად დღესაც, იმიტომ რომ არა მარტო მონუმენტალისტი იყო, არამედ მცირე კანდაკებაში ეს მუშაობდა და თუ რამე დარჩა საუკეთესო თიყიდება დღესაც და ძალიან შთამბეშტავე, იმიტომ რომ მაინც ოსტატია. ესეთი ოსტატები ძალიან ცოტა ყავდათ გერმანიაში, თვითონ დიდი ნაწილი როგორც კინოში, ასევე
წავიდა ამერიკაში.
წავიდა ამერიკაში ან სადაც შეეძლოთ უცხოეთში. წავიდნენ საბოლოო ჯამში მაინც ამერიკისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ მაინც ევროპაში ომი მიდიოდა. იოდო ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ამერიკა სხვა საშუალებებს იძლეოდა. მოკლედ რატო ყვები ამ ისტორიას, იმიტომ რომ რა ქვია, სადღაც 20-იან წლებში ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ისიც იღებდა ხელოვნებასთან დაკავშირებული დამოკიდებულების ხელოვნებისადმი დამოკიდებულება, როგორ უნდა ყოფილიყო ნაცისტების მონაწილეობას, ეს არის ალფრედ როზენბერგი, ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ნაცისტური გერმანიისა, ის ამბობდა მაგალითად, რომ ექსპრესიონიზმი არის ძალიან კარგი გამოვლენა გერმანული სულისა, მაგრამ ეს არ მოსწონდათ არც გებელსებსა და არც ჰიტლერებს და მერე მას დაწერა ესეთი თავისი ძალიან ცნობილი იდეოლოგიური ფუნდამენტი ერთ-ერთი ნაციზმისა 20 საუკუნის მითოში, რომელშიც ის წერს ოტო დიქსი, მაქს ერნსტი, კეტე კოლვიცი, ნოლდე და ყველანი ესენი ამბობს ურიები, სულ ურიები. შესანიშნავად იცოდ და ესენი არცერთი არ არის ურია. მაგრამ აი როცა იმას უბრუნდები შენ კითხვას, რომ ებრაული სინარ რასაკურველია, უმოთ ებრაულს ხარონა ფაქტობრივად საგინებელ სიტყვა. მაგალითად
ანუ არ გულისხმობდი მხოლოდ
არა, ეგრევეა საკურველია, აი ესენი წა სულად გერმანელები არიან, ვისაც ებრძოდნენ, რომელიც არიან დიდი წარმომადგენლები გერმანულ ხელოვნებასა 20-იანი წლების.
მაგრამ ებრაელებზე რო არაფერი თქვათ?
ებრაელებს რომ არაფერი თქვა, გასაგური ებრაელებს თავისთავად ებრძოდნენ. იმათაც მაგალითად ვინც აბსოლუტურად რეალისტი იყო, თქვა და შეიძლება და შესანიშნავად ჩაწერილიყო ნაცისტურ იდეოლოგიაში, მაქს ლიბერმანი მაგალითად, რომელიც იყო, რა ქვია, ბერლინის აკადემიის დიდი რეალისტი კაცი, შესანიშნავად ჩაეწერებოდა ამ ნაცისტურ, მაგრამ რახანც ებრაელი იყო, მასაც ებრძოდნენ. მაგრამ ებრძოდნენ გერმანელებსაც, ისეთებსაც კი, როგორც მაგალითად მარტა ნოლდია, უაღრესად მნიშვნელოვანი გერმანელი მხატვარი, რომელიც ანტისემიტი როგორც ჩანს იყო და ამავე დროს ნაცისტებისთვის სიმპათიები გააჩნდა, არასდროს არ გამოუფენიათ ნოლდე მაგალითად და ზულდათ საშინლად. ანუ ძალიან კონკრეტული წარმოდგენა ჰქონდა საბოლოო ჯამში, როგორი არ მოსწონდათ ასეთი ებრაელებიცა და არაებრაელებიც და მე სასაცილო რა არის, საბჭოთა კავშირში ებრძვიან ასევე იმავე ავანგარდს, რომელსაც ებრძვიან გერმანიაში და მიუხედავად ამისა ტერმინოლოგიურად იხმარება ებრაულ ბოლშევისტური ხელოვნება. რა ბოლშევისტური ხელოვნება? რომელი ბოლშევისტური ხელოვნება? ბოლშევიკები ზუსტად იგივეს აკეთებენ, რასაც ნაცისტები.
ბოლშევიკები ეძახიან ამას, მე მგონი, კაპიტალისტურ თუ როგორ აკრიტიკებდნენ ამას, ფორმალიზმი.
ფორმალიზმი, ათასნაირი სიტყვები ქონდა და გასაყურელი კაპიტალისტური გადმონაშთები იყო, დეკადენტები იყო.
დეკადენტები.
ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვათაგანი, ხო?
უჯიშო არა.
ჯიში რასისტული დეტერმინო და ჩვენთან ხო ჯიშა გამოიყენებდნენ რა ქვია საბჭოეთში
ხო ხო და ამ გამოფენას ქონდა ძალიან დიდი
რეზონანსი წარმოუდგენელი ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენას ძალიან დიდი რეზონანსი ქონდა და საინტერესო რა არის შემდგომში ყოველწლიურად იმართებოდა და იმ წელს 37 წელია ესე ძალიან საინტერესოა რომ ეპოქას ახასიათებს რაღაცა მნიშვნელოვანი წლები აქვს 37 წელი საბჭოთა დიდი ტერორისტები, მაგრამ 37 წელში სხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრი ამხდა, მათ შორის გერმანიაშიც. შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ ტერორთან დაკავშირებული, მაგრამ 37 მნიშვნელოვანი წელი. ახლა არ დაგავიწყდეთ, აი ეს დიდი გარდატეხვის ეპოქა ტოტალიტარიზმისაგან საბჭოთა კავშირში, ეკონომიური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ტოტალური უნიფიკაციის პერიოდი, ემთხვევა დიდ კრიზისს, რომელიც არის დასავლეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში. ამას ყოველთვის ყველაფერს ერთმანეთთან რაღაცნაირი კავშირები აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთო მსოფლიო კონტექსტით გათვალისწინებული იყოს. 37 წელი ის წელი, როდესაც არის დიდი პარიზში გამოფენა მსოფლიო გამოფენა, სადაც ფრანგები იმაზე თქვა ძალიან ეშმაკები არიან, ფრანგებმა მისცეს ტერიტორია, სადაც თავარი პავილიონები უნდა ეშენებინათ გერმანელებსა და საბჭოთა კავშირის ერთმანეთის პირისპირ. და ესე იგი, სულთან აი ეს დაპირისპირებული არის ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი ერთმანეთთან და ვინ უფრო მაღალს აშენებდა, მაშინაც ჰქონდათ უკვე და დიდი ის მიმდინარეობდა, აბა ნეტა ისინი ამ სიმაღლეს აშენებენ, ჩვენ იმაზე მაღალი ავაშენ. სამშობლო ჯამში გერმანელებმა შენობა კი უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საბანკო საბჭოთა კავშირის შენობაზე იდგა აი ეს მუხინას ცნობილი ლეხისა და მუშის ეგრო, რომელიც წარმოუდგენელი სიდიდის იყო და ამიტომ დიდ შტაბეშლებას ახდენდა. ხო, და აი 37 წელია, როდესაც იმართება მიუნხენში არამხოლოდ გამოფენა ამ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების, არამედ იმართება ასევე გერმანული ხელოვნების გამოფენას. გერმანული ხელოვნების გამოფენა იქნება ერთი დღით ადრე და მეორე იქნება ეს მეორე გამოფენა.
შეიძლება შედარება.
შეიძლება შედარება.
ხო,
გერმანელებმა რადგან ცუდი თამამილაპარაკოთ გერმანელებზე იცოდნენ რა რომ ეს გამოფენაზე რაც მოხდა იმას შეიძლება ვეღარასოდეს ცხოვრებაში ვეღარ ენახათ იქ მეორე გამოფენაზე ადამიანები ტელეგერმანი და ავტობუსებით მატარებლებით მიყავთ ნახონ იქ სულ მთელ ჯამში მიდის რაღაცა 400 მე მგონი 50 1000-მდე ადამიანი ძალიან ბევრია რა საგურელი ესეც ამ გამოფენაზე ანუ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების 2 მილიონი ადამიანი მივიდა იმდენად რომ შეშფოთნენ მე ეს
დასი იცინოდნენ
მაპას ცდილობდნენ ყოველ მხრივ
სარეკლამო ჭრა გადის ახლა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ ასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დიახ, 4 წუთი დაგვრჩა სულ და საუბრობდით ამ ორი გამოფენის გადაჯიშებული
გამოფენაზე, რომელიც აი აშკარა თუ მაყურებელთა რაოდენობით ვიმსჯელებთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ უთოთ დიდი მოწონება დაიმსახურა ზოთ ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენა. წარმოუდგენლად ბევრი მაყურებელი ყავდა და მერე ეს გამოფენა მოძრაობდა გერმანიაში კიდე გადაქონდათ ერთი ქალაქი და მეორეში მაგალითად 38 წელს იყო ბერლინში იყო მერე ვენაში წაჩვენეს ბევრ დიდ ქალაქში და აქ საბოლოო ჯამში ეს გამოფენა რომელიც ომის ოღონდ 39 წელს ომი დაწყებული იყო და მე მეგონი 41 წლამდე აჩვენებდნენ ამ გამოფენას საბოლოო ჯამში 3 მილიონზე მეტ ადამიანმა ნახა. ანუ დიდი მოწონება იყო სინამდვილეში. ასაკურა ყოველ მხრივ ცდილობდა რომ ამ გამოფენაზე რაც შეიძლება დაეკნინებინათ ეს ხელოვნება, მაგრამ ვისაც ხელოვნება მეტნაკლებად ესმოდა გერმანიაში, ესმოდა ხელოვნება. რასაკურველია ამ ადამიანებმა იცოდნენ რომ მართლა შეიძლება ბოლო ჯერ ნახათ ახალ. აქ არის კიდე ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო მეტნაკლებად არის შესაძლებელია ცნობილი. იტალია თავიდანვე არ იყო მუსოლინიზე ცოტათი ეჭვის თვალით უყურებდა ამ კაცსა ეფრაიტორ ჰილერს და ახლა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მსგავსება იყო იდეოლოგიის თვალსაზრისით და ამიტომაც საერთო სახელ ფაშისტებს იყენებენ ამ ორივე იდეოლოგიის აღსანიშნად ესეთი თბილი დამოკიდებულება სინამდვილეში არ ქონდათ მერე იყო რა ქვია შეხვედრები ჰილერსა და სტალინს შორის ჰილერსა და მუსოლინის შორის და ამის შემდგომ 37 წლის გამოფენის შემდგომ, რომელიც ჩატარდა ამ დეგენერირებული ხელოვნებისა და ნაცისტური ხელოვნების გერმანიაში, გებელსმა გადაწყვიტა, რომ ეჩვენებინა მეგობარი იტალიის გამოფენას. იტალიელებმა შეაგროვეს სურათები და ეს იყო აი ეს ფუტურისტები ძირითადად. რამაც შოკის მსგავსი შტაბეშლია მოახდინა, უნდა ითქვას 30 წლების დასაწყისშიც იყო ერთი გამოფენა, ანუ იცოდა საბოლოო ვერ წარმოედგინა გებელს ასეც გაუგზავნიდნენ, იმიტომ რომ რაც გამოფინა როგორც დეგენერირებული ხელოვნება ფაქტორია
და ძალიან წარადგინა როგორც ეროვნული
არ ჩაატარეს გერმანელებმა. იყო ეს გამოფენა ფაქტობრივად დაგეგმილი და უკვე ჩამოყალიბებული რაც უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი და რომ და გამოფენილიყო, გერმანიამ უარი თქვა. ანუ დიდი ეს იყო
შინაგანი
დაპირისპირება. ეხლა რა ვქვი, ამასთან დაკავშირებით არც ერთს არ განუცხადები ოფიციალურად პროტესტი, მაგრამ აი ეს კარგად აჩვენებს როგორი იყო დამოკიდებულება ამ ორ განსხვავებულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით მაინც ტოტალიტარულ რეჟიმში.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად იმედია უარს არ გვეტყვი და ამ თემას მიუძღვნით წითელ ზონას, იმიტომ რომ უბრალოდ მოითხოვს ასე ვთქვათ ილუსტრაციებს და
კი მოითხოვს, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული სურათების ჩვენება მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, ლაშა ბაქრაძე
კინოდანაც სხვათა შორის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა
ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტატო ჯინჯიხაძე იყო, ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ლაშა, მეგემ შედუმებით
გარკვეულობებით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Let me in. Hey baby, won't you let me in?